السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ndugu zangu waislamu, nahmadu Allah subhanahu wa ta'ala alladhi jama'na thaniyan fi hadha al-makan al-mubarak. tunamhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, mola wetu muumba na mlezi jalla waala, ambaye ametukusanya kwa mara nyingine mahala hapa patakatifu, haya almasjid, kwa lengo la kuyazungumza mambo ya dini yetu, tufundishane mambo ya dini ambayo hatuyajui, lakini pia tukumbushane hayo hayo mambo ya kidini ambayo huenda tumeyasahau. Lakini kabla ya hapo tulikuwa tunayajua, kadhalika tuzinduane kupeana zile tambihat, zinduo kwa yale ambayo tumepata muhafala ndani yake, kadhalika kutia na moyo na kupeana tathbit, kuthibitishana katika jambo hili la da'wa, kwa sababu hili jambo kubwa, huu ni wadhifa adhim katika wadhaif za al-anbiya alayhim salatu wassalam. Hizi ni kazi za manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hivyo si kazi nyepesi. Tunahitaji kupeana moyo na kupeana tasbia, kuliwazana katika njia hii ya haki. Kwa hivyo sisi kuwafikiwa kwenye mambo kama haya, tunahitaji turejeshe shukrani nyingi sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala muumba. Sasa ndugu zangu, baada ya haya yaliyotangulia katika muhadhara wetu huu wa leo, kuanzia wakati huu wa duha, muhadhara utakuwa ni mwendelezo wa yale ambayo yameanza kuzungumzwa jana. Tutayazungumza mambo yenye kuihusu ad-da'wa as-salafiyya, da'wa ya kuwafata wema waliotangulia, na da'wa hii kama wanavyosema ahlul ilmi, na hapa nitayataja maneno ya al-Imam al-Allama al-Sheikh al-Muasir al-Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala wa'afah wa matta'ahu bis-sihhati wal-'afiyah. Katika maneno yake ambayo ameyazungumza mara kadhaa kwa sauti, kadhalika ameandika katika baadhi ya vitabu vyake kama risala yake Jama'atun Wahida la Jama'at wa Siratun Wahid la Asharat, alikuwa anasema mara nyingi, laqad qamat as-salafiyya ala aslaini adhimain. Anasema hafidhahullahu ta'ala, kwa hakika umesimama usalafi, imesimama da'wa salafia ala aslaini adhimain, juu ya misingi miwili mikubwa. Ukitazama da'wa salafia ukaisoma ukasikiliza maelekezo na uchambuzi unaotolewa na ahlul ilmi minal mutaqaddimin wal muasirin, ni mmoja wa wanachuoni waliotangulia wale wa zamani, au wanawazuoni wa katika asri hizi wa zama za leo, ukiwasikiliza wote hao utagundua kwamba da'wa salafia imesimama juu ya misingi miwili. Msingi wa kwanza ni at-ta'sidu, kukita mashina, at-ta'sid, kuweka misingi kwa watu. Na wanaposema at-ta'sid wanakusudia bayanu al-haqqi wa hathu al-ummati ala al-akhdhi bihi. Hiyo ndio at-ta'sid, maana yake ni kuibainisha haqq iliyoletwa na kitabu cha Allah al-Qur'an, haqq iliyoletwa na sunna as-sahiha za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini haqq waliyoibeba na kuitekeleza as-salafu salih, kuibainisha haki hii kwa watu, bali kuhimiza umma wa Kiislamu juu ya kuichukua haki hiyo. Jambo hili huitwa at-ta'sid. Na sehemu ya kulizungumzia jambo hili la kwanza imetangulia katika muhadhara wetu wa jana. Ule muhadhara wa jana ulikuwa una mrengo wa kufanya tafsiri kwa watu kuijua manhaju ya salaf na uwajibu wa kuifuata manhaji hiyo, na kwamba kufanya hivyo ndiyo salama ya kuokoka na nao, kufanya hivyo ndiyo salama ya kusalimika na fitan pale ambapo zinatokea firak. Mtu aliyokamata manhaji ya salaf anakuwa salama. Tukayazungumza hayo kwa ufupi kwa kutaja baadhi ya adilla katika Qur'ani na katika Sunna, na tukatilia nguvu kwa kunukuu baadhi ya maneno ya ahli al-ilm. Kwa hivyo as-salafia ndiyo haki, fahuwa al-islamu al-musaffa, na ndiyo uislamu uliosafishwa uliochujwa. Ni wajibu wa waislamu wote ala ikhtilafi alwanihim wa alsinatihim, kwa ikhtilafu za rangi zao na ndimi zao, kwa maana lugha wanazozungumza. Ni wajibu kwa waislamu wote kuifuata manhaji ya as-salaf. Salama iko hapo ikiwa wanatafuta usalama wa dini yao. Usalama uko hapo na si mahala pengine. Huu ni msingi wa kwanza katika hiyo misingi miwili mikubwa ambayo as-salafia imejengwa juu yake. Msingi huu unaelezwa na al-ilm kwa ufafanuzi mpana sana. Una mambo mengi sana, mambo ambayo ni darasa za kusomeshwa kupitia vitabu, ni darasa za kukaririwa katika umri anaopewa mtu awe anasikia darasa hizo na kuzifuatilia katika umri wake, katika maisha yake, ili kufahamu msingi huu wa at-tasir. Na msingi huu ndio jambo la mwanzo ambalo hutambulizwa kwa watu, hasa hasa wale ambao ni wageni katika da'wa, hawajijua da'wa salafia au wanaisikia sikia kwa mbali. Basi unapokutana na watu kama hawa, la mwanzo la kutanguliza ni kuwapa misingi ya da'wa hii, kukita mashina ya misingi ya da'wa kwao. Lakini msingi wa pili, barakallahu fikum, katika misingi ambayo as-salafia imesimama juu yake kama anavyosema Sheikh Rabi', ni at-tahdhiru, ni kutahadharisha, kukemea, kuonya. Na at-tahdhiru anakusudia maana yake raddu al-batil wa tanfiru al-ummati minhu wa min ahli. At-tahdhiri maana yake ni kuzijibu batil. Batil inapozungumzwa na ikatawanywa, basi yatakiwa watu wasimame kutoa majibu ya kuisambaratisha batil, bali kuwaweka mbali watu katika umma na hiyo batil, wakae mbali nayo kabisa, na kuwatahadharisha watu wa batil. Msingi huu ni msingi adhimu ambapo ad-da'watu as-salafiyatu an-naqiyatu al-mubaraka imesimama juu ya msingi huo, raddu al-batil wa tanfiru al-ummati minhu wa min ahli. Msingi huu nao una maelezo yake na ufafanuzi wake na zile khatawat, zile njia zake za kupita kwenye kufikisha msingi huu. Lakini ahlul ilmi من السلفيين ونقبليان قوانا مسيدي هو مسيدي هو التحذير هو ونقول يبعالي كمليك مسيدي و التأصيل مواضل التأصيل كيش نفوتي التحذير ساسا فقوة مسيدي و التأصيل لتسي وجانا فتك محاضرة ويتو نبين ليه niugusi angalau msingi huu wa tahdhir, na huu ni msingi uliothibiti kwa adilla za wazi kabisa min alkitabi wa sunna, kuitahadharisha batil na watu wa batil. Wakadhalika nufassilu alayat walitastabina sabilu almujrimin, na kama hivyo tunazifafanua aya ili ipate kubainika njia ya waovu. Bayani iliyokuja kwenye Qur'ani, aya zikafafanuliwa kwa kuyataja makundi ya waovu na kuwataja watu waovu kwa majina, min al-kuffari wal-munafiqin wal-mu'anidin wal-usaa, katika makafiri na wanafik na wale wapinzani wa manabii na da'wa ya Allah, na kuwataja waovu mbalimbali waliotangulia, wakataja kama ibra wa idha. Ni sehemu ya kubainisha, hiyo ni sehemu ya kubainisha na kutahadharisha, ili watu wawajue watu waovu na njia za waovu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala amewajibisha kwetu kuamrishana mema na kukatazana mabaya, na hii ndio ikawa ni sifa pekee ya kupambanua umma huu wa Muhammad na umma zilizotangulia. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bilma'rufi watanhauna anil munkar, mmekuwa nyinyi ni umma bora uliopelekwa kwa watu jambo ambalo limefanya umma wa Muhammad ukawa ni bora, ni kuamrisha mema. Ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrisha wema na kuamrishana wema. Watanhauna anil munkar, na mnakatazana na kukataza munka. Umma huu ukawa ni aziza mutamayiza an baqi al-umam, kwa sababu ya sifa hii ikawa ni umma wenye nguvu uliopambanuka na umma zilizotangulia, kwa sababu ya msingi wa al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Na hii ndiyo maana ya tahdhir, ndiyo msingi wa tahdhir ambao Ahlusunna wal Jamaa wanaozungumza. Bali mnaifahamu hadithi ya Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika sahihiyat, qala radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكتك بعضي روايات أنا سيم أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Yeyote katika umma atakayeuona munka, pametajwa kuona, lakini inaingia atakaposikia au atakapohudhuria mahala ambapo kuna taarifa kwamba uko munka, falyughayyirhu biyadihi, basi aubadilishe na uondoshe munkari huo kwa mkono wake. Hii ni hatua ya kwanza. Ikiwa na uwezo wa hilo, atumie nguvu yake kuondosha munkar. Na hiyo ndio al-ghaira. Huo ndio uchungu kwenye kuitumikia dini, ni kupambana na munkarat kwa kutumia nguvu yako, nguvu ya kiwiliwili, nguvu ya kiakili, nguvu ya kimali. Tumia nguvu yako kuondosha munkar. Ndio baadhi ya shurah wanasema al-yad katika hadithi hiyo ina maana pana kuliko mkono. Ina maana al-quwwa, atumie nguvu kuondosha munkari huo. Quwwa kwa maana zake. Ikiwa atashindwa hilo, basi kwa kutumia ulimi wake sema, ikiwa una uwezo wa kusema na unayo ya kusema, kwa maana toa elimu yako kwa watu kwamba huo ni munkar. Na ukiwa itakushinda hilo pia, basi chukia katika moyo wako, lichukie jambo hilo kwa sababu ni munkar na huo ni udhaifu wa imani. Lakini itakuwa hali yako si sawa na yule aliyeridhia munkar. Basi pana adilla nyingi sana wanazitaja ahlul ilmi katika msingi huu wa at-tahdhiru. Sasa ndugu zangu, nataka niuzungumze msingi huu wa at-tahdhir, msingi ambao salafia imesimama juu yake. Kwa kupitia maneno adhimu ambayo alikuwa akiyakariri al-Imamu al-Allama wa Sheikh al-Fakhama muhadith al-Asr al-Sheikh Muhammad Nasir al-Din al-Albani rahimahullah wa tayyaba farah, katika maneno ambayo ameyakariri katika umri wake kupitia sauti zake katika kaseti zake za silsilatul huda wa nur, na kupitia maandishi yake kwenye baadhi ya vitabu vyake, alikuwa anakariri kusema at-tasfiyatu wa tarbiya wa hajatul muslimina ilayhima, kusafisha swafu, kusafisha umma. Atasfiya wa tarbiya, kisha kuulea umma huo juu ya usafi, kisha kuwalea watu juu ya usafi na haja walionayo Waislamu kuyahitajia mawili hayo, atasfiya wa tarbiya. Na mara nyingine hutumia lafudhi la at-takhliya wa at-tahliya, kuvua kisha kupamba. Hili jambo ni katika misingi ya at-tahdhir inda ahli sunnati wal jamaa, ndio ambalo nitajaribu kulifinyafinya kwa kadri nitakujaliwa nilizungumze na nyinyi watu wa Msambweni leo katika wakati huu. Ni jambo refu, lakini tutazungumza yale yenye kuwezekana kwa mujibu wa mustawa wetu sisi wazungumzaji, maana kuna mengine makubwa hatuyawezi. Tutazungumza kwa kiwango chetu, lakini pia kutazama hali ya wale ambao wanatusikiliza, tutawapa kile ambacho tunadhani kwamba wanaweza wakifahamu kwa haraka na wakakidhibiti. Mengine husomwa na tulabu ilmu katika madaris kwa kupitia viwango mbalimbali. Hili jambo hili la at-tasfiya wa tarbiya, kwanza ni muhimu kuliwekea utangulizi. Fahamuni ndugu zangu Waislamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukirimu sisi Waislamu kwa kumleta mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama mwalimu wa umma huu. Asli ametokea mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye bara la Waarabu katika miji ya Hijaz, ambako walikuwa wakiishi wale al-Arabu al-Aqhah, wale Waarabu asili wakiwa na tamaduni zao na mila zao na taratibu zao mbalimbali katika maisha. Katika upande wa dini walikuwa Waarabu wa miji ya Hijaz kwa sehemu kubwa wanafuata dini ya kishirikina, millatu shirk, wa hiya ibadatu al-asnami wal-awthan, na yani mila ya kuabudia masanamu na mizimu. Sehemu kubwa ya al-Arab ambao amewadiriki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye wakati wake walikuwa wamejikita katika ibada hizi. Wako wengine waliokuwa wameathirika na watu wa nje ya jazira ya Arab, ikawa na baadhi ya misimamo ya Kiyahudi na wengine wako na misimamo ya Kinasara kupitia zile bakaya za elimu ya watu wa kitabu. Walikuwepo Waarabu wachache waliowaiga Ahlul Kitab, na kwa kuwa walikuwa ni majirani zao kwa muda mrefu, lakini Waarabu hawa walikuwa ni watu wa kuishi majangwani, wafugaji, na wachache katika wao walikuwa ni wafanyabiashara, si watu waliokuwa wameendelea kilimwengu, ni watu walikuwa nyuma kiasi ambacho walikuwa hawajui hata kusoma kilichoandikwa. Wengi wao walikuwa hivyo kwa sababu hapakupatikana kwenye jamii yao vitabu vilivyoletwa visomwe kwao. Kwa hivyo walikuwa hawajui kusoma, na hili Allah subhanahu wa ta'ala kalieleza katika suratul Jum'a. Qala Allah azza wa jalla: Huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl la fi dhalalin mubin. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, huwa alladhi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum, ni yeye Allah ambaye amempeleka katika watu wasiojua kusoma. Mufassiruna wanasema al-ummiyun humul arab, ni wale wa Arabu. Kwa hivyo ni yeye Allah ambaye amempeleka kwa watu wasiojua kusoma wala kuandika, amempeleka mjumbe miongoni mwao, rasulan minhum, mtume atokanao na wao, kwa maana ni mtu katika damu zao na nasaba zao, wala hakuwa ni mtu wa kando, naye pia ni Mwarabu koh, tena kupitia kabila adhima la Makuraishi, vindaki ndaki, walinzi wa Kaaba na wasimamizi wake toka wakati huo. Kazi ya bwana mkubwa huyu alayhi salatu wasalam, yatlu alayhim ayati, azisome juu yao aya zake, awasomeshe aya za Qur'an, wayuzakkihim ay wayutahhiruhum, yuhassinuhu كثير من المحدثين قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Nimekuacheni nyinyi Waislamu katika mawanda yenye kuangaza, katika viwanja vyeupe, almahajja, barabara nyeupe, leiluha kanahariha, usiku wake hizo barabara za dini ni kama mchana wake. Leiluha kanahariha, usiku wake ni kama mchana wake. Kwa maana anayetembea mchana mambo yanang'aa, na mwenye kutembea usiku pia panamwangaza. Dini yetu haitatizi, mchana na usiku ni sawa, kwa maana mwangaza ni mkubwa sana. Basi hapotei katika njia hizo ile yule ambaye tayari amehukumiwa kuangamia. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, naye pia akisisitiza kwamba kazi aliyotumwa ameitimiza. Wa huwa kadhalika wallah, na hali ilivyo ndio kama aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, na ndivyo kama aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dini ya Uislamu imetimizwa kwenye nyanja zote. Hakuna mahala Uislamu haujaweka maelekezo katika maisha ya mwanadamu. Kila lenye maslahi na watu, Uislamu umelisema na ukabainisha maslahi hayo, na ukawahimiza watu kuyaendea hayo maslahi kwa viwango vyake. Na kila lenye madhara, Uislamu umelitahadharisha. Yakatajwa madhara hayo, watu wakaonywa kwa kadri ya uzito wa madhara hayo, na mambo yakapewa hukumu mbalimbali. Ikawa mambo au vitendo vya waja vimegawanywa katika ahkamu mbalimbali. Hii yote ni kuhakikisha kwamba Uislamu umefika kwa watu. Na ndiyo maana hata baadhi ya makafiri walipouliza kwa kejeli, kuwauliza baadhi ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba kwani nyinyi huo Uislamu wenu ambao mwajigamba nao umewafundisha kila kitu? Kwani hizo adabu za kukidhi haja, mambo ya faragha chooni huko, mmefundishwa pia? Swali hili lililetwa katika njia ya kejeli, kama alivyohitaja riwaya al-Imamu Muslim ibn Hajjaj katika sahihi yake rahimahullah, kwenye hadithi ya Salman al-Farisi radiyallahu ta'ala anhu. Mmoja katika makafiri alimwambia, laqad allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam kulla shay'in hatta alkhira'ata. Yeye kweli amekufundisheni mtume wenu kila kitu kama mnavyosema, mpaka adabu za kukidhi haja, mambo ya faraghani pia kafunza hayo. Yeye akiona kwamba anamkwamisha, Salman al-Farisi amwambia naam, ndiyo nahana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nastaqbila al-qiblata bighaqitin wala baulin. Ametukataza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kukielekea kibla tukiwa tunakidhi haja, hasa kwenye maeneo ambayo hayajajengewa ala sahihi. Ametukataza kufanya hilo katika haja ndogo na katika haja kubwa.
وأن نستنجي باليمين نعم البكاء زفية أداب زمالي وطوني هزو سلمان الفارسي أنا نور ذجيع نعم البكاء كجسفتيش بعد وكذي حاجة كبتيا مكون وكليا وأن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار نسيس كجسفتيش إكيوا هكونا مالي إكاتنا فني على الاستجمار بس من البكاء كجسفتيش kwa yaliyokuwa machache kuliko mawe matatu au vitu vyenye mfano wa mawe au nastanjia birajii au tuka jisafisha kupitia kinyesi cha wanyama au adhi au mifupa yao. Tizama alivyomtajia hukumu mbali mbali za kukidhi haja. Sasa ndugu zangu Waislamu, mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam afundishe mambo ya adabu qada'il haja, alafu asitufundishe jambo kubwa la imani, jambo la tauhid, mambo makubwa ya ibadat wal qurbat, ayawache hayo. Haiwezekani. Ikiwa haya ambayo yanaonekana ni ya kawaida, pengine madogo, aliyafunza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sikwambii hayo makubwa katika Uislamu au mengine yasiyokuwa haya katika ahkamu ambazo huwezi kujua wewe hata kupitia ada zenu. Wala pengine unaweza kusema kuna baadhi ya mambo uweze ukayajua kwa ustaarabu wenu. Kuna mengine huwezi kuyajua kupitia ada zenu, ni mpaka usomeshwe. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alielezea dini kwenye nyanja zake zote, lakini kazi iliendelea hata baada ya kufariki mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqama as-salafu ba'dahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam بنشر دينه على صفائه ونقائه كما تلقوه. ساس وقسمان السلف الصالح من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم من أتباع التابعين وقسمان سلف الصالح وليكون بعد ينتوم صلى الله عليه وآله وسلم هم صحابة na waliokuja baada ya masahaba at-tabi'un na waliokuja baada ya at-tabi'in atba'u at-tabi'in. Wakasimama hawa mabwana wakubwa hawa wakaieneza dini ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya usafi wake na juu ya ule uwasilia wake, wakaieneza dini kama walivyoipokea عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم كتوكا ومتنواه محمد صلى الله عليه وآله وسلم كذي كبوة وليفانيا سلفنا الصالح جهاد زليلية فتوحات ميجي ميبيا إكا كومبوليوة وكيفنقوا ميجينا كوينجيزا وإسلام ميجي أبايو. Hakufanikiwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kufika na kufikisha ujumbe wake huko, bali hata wajumbe wake wale mabalozi, magavana alikuwa akiwatuma, hawakufika katika baadhi ya miji katika uhai wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Khulafauhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhalifa wake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na masahaba wengine waliokuja baada ya hapo wakaufikisha Uislamu mbali. Uislamu ukaingia mpaka mashariki ya Ulaya huko. Majahazi ya mujahidin min almuslimin yalitia nanga katika maeneo hayo. Sikwambii katika bara la Arabu Uislamu ulienea kwa kasi zaidi. Dini ikatembea kwa kasi, ikakubalika kwa watu wengi, na wale wachache waliojaribu kubabaisha Uislamu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima kwa kulitadi au kuleta shubuhati mbalimbali, walipata upinzani mkubwa sana kutoka kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na jambo lao lilimalizwa. Mnafahamu kitalu al-murtaddin, vita walivyopigwa wale walioitaji baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana walikuwa wanataka kutuma message kwa watu kwamba maadamu Muhammad amefariki, basi hakuna dini tena. Abu Bakr Siddiq akishirikiana na masahaba wenzake kwa msimamo mkali alipambana nao, bali kuna wengine walianza kuziacha nguzo za Uislamu kama nguzo ya zaka. Basi bwana, ilikuwa tutoa mali zetu tukimpelekea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashafariki atumpelekee mtu mwingine. Wale mali za zaka walipata vita vikali kutoka kwa khalifa tu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sikwambii wengine walijitokeza baada ya hapo katika makundi ya bid'a walijitokeza baadaye, lakini na baadhi ya masahaba wakiwepo, kama vile kundi kongwe la wazushi al-Qadariyya, kundi la al-Qadariyya ambao lilizuka katika zama za Abdullah bin Umar akiwepo, na akalitahadharisha na kufanya tabaru kujiweka mbali na kundi hilo. Sikwambii makhawarij kabla ya hapo, ambapo walipambana vikali na Ali bin Abi Talib, alipambana nao kwa upanga na nguvu ya dola, na Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma akipambana nao kwa hujja za kiilmu. Batil haikupata nafasi kwa sababu walisimama watu bora baada ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kuitangaza na kuitetea dini. Walipita watu hawa wa karne tatu bora, pia waliwaachia kazi hii aima min alfudala alulama arrabbaniyun, kazi ilibakishwa kwa maimamu bora, wanawachuoni walezi ambao na wao walikamata kazi hiyo ya watangulizi wao. Wakasimama ulama biwajibi bayani, wakabainisha jambo la dini kwa maneno yao, bali walikwenda mbali zaidi. Uandishi wa kuandika mambo ya dini kwa kuzigawanya fani zake ulisheheni na kushamiri katika zama za maulama wakubwa, kuanzia katika asri ya tabi'in na baada ya hapo mambo yalishika kasi. Bali baada ya zama za atba'u tabi'in, jambo lilikuwa kubwa zaidi la kuandika, fani zikagawanywa. Ukihitaji ilmu ya tafsiri utaipata, ilmu ya hadithi utaipata, ilmu ya fiqh ipo, ilmu lugha, ilmu ya lugha utaipata, ilmu tarikh, elimu ya historia ikadhibitiwa kwenye vitabu vikubwa vikubwa. Misingi ikafundishwa, misingi ya haki na batil ikatahadharishwa. Kazi hii wameifanya kwa viwango maulama wetu. Lakini pamoja na kazi nzuri hiyo, hapa sasa nafasi at-tasfiyatu wa tarbiyatu inaonekana, yaliendelea kudhihiri makundi ya batil kila uchao. Pamoja na kazi hii kubwa, lakini wanatuambia ahlul ilmi, laqad imtaddat yadu tahrifi ila safai al-islam, lakini mkono wa upotoshaji uliingia maal asaf katika huu usafi wa Uislamu huu ambao umefikishwa kwa usafi kwenye kila zama. Mikono ya wapotoshaji iliingia katika usafi huo wa Uislamu.
falawathathu,
mkono ule ukauchafua Uislamu, ukaingiza mambo ambayo hayamo katika Uislamu kwenye nyanja mbalimbali. Hapa Uislamu ukahitajia wanawachuoni watakaosimama kidete kusafisha yale yote yaliyopenyezwa katika Uislamu, mina kufuriyati wa shirkiyati, katika mambo ya kufuru na mambo ya shirki, katika mambo ya bid'a na mengineyo katika maasi. Wasimamu watu kwa ajili ya kusafisha Uislamu kutokana na mikono ya wapotoshaji, na hiyo ndio maana ya at-tasfiya. Sasa hii tasfiya hii ambayo inahitajika baada ya kusikia ule mfululizo wa namna Uislamu ulivyokuja, sasa kwa kuwa uharibifu uliingia, na hilo limedhibitiwa kihistoria, na wale wapotoshaji wamedhibitiwa kwa majina yao na majina ya baba zao na babu zao, na huyu aliingiza hili, huyu aliingiza fikra za kishia, huyu aliingiza fikra za kikhawarij, huyu alikuwa ni katika murjia, huyu alikuwa ni katika sabaiya, huyu alikuwa ni katika al-karamia wal-kullabia, wakadhibitiwa kwa majina na fikra zao, na makundi yao yakabainishwa na kutahadharishwa, kwa sababu tayari yalijipenyeza katika swafu za ahli sunnati wal jamaa. Ndugu zangu, jambo hili la tasfiya kama linavyoelezwa na ahlul ilm lina kama nukta tatu za muhimu ambazo nitazitaja kwa haraka haraka. Al-nuktatu al-ula, nukta ya kwanza ni bayanu al-maqsudi bi kalimatayi tasfiya wa tarbiya. Kwanza ni kubainisha muradi wa haya maneno mawili, neno la kusafisha kisha kisha kulea. Lakini nukta ya pili ambayo ni muhimu katika jambo hili, limadha tasfiya kabla tarbia, kwa nini basi watu wafanye tasfiya kabla ya kuwalea watu? Na pengine hili mazungumzo yake yakawa mafupi zaidi kwa sababu sababu yake mmeijua. Lakini an-nukta athalitha, nukta ya tatu, na hii itakuwa ya mwisho, bayanu adillati hadhihi alqaida wa aqwali ulamai alaiha, ni kubainisha dalili za qaida hii, qaida tu at-tasfiya wa tarbiya, wa tarbiya, qaida ya at-tasfiya wa tarbiya, msingi huu wa kusafisha kisha kulea. Kutaja baadhi ya dalili chache insha Allah taala, lakini na maneno ya wanawachuoni yakifafanua dalili hizo katika msingi huu. Muradi wa tasfiya, ndugu zangu Waislamu wa Msambweni, wanasema ulama, التصفية تعني تنقية الإسلام من كل دخيل تصرف إليه وهو ليس منه، وذلك يتناول جوانب شتى. ونسمعه العلم تصفية ما نياك نكو سفيشة نكو تشوية وإسلام كتكان كل جانبه lililoingia katika Uislamu na likapenya ndani yake, wa huwa laysa minhu, na hali ya kuwa jambo hilo si katika huo Uislamu halimo. Sasa tasfiya maana yake ni kulitoa jambo hilo ambalo limeingia, kulisafisha hilo ambalo limepenyezwa katika Uislamu wakati halimo. Na haya kwa mengi yaliyopenyezwa katika Uislamu, watu wanaona wakayaona kwamba ni mambo ya dini, yana fadhila, yana thawabu, watu wakayafanya kwa juhudi, wengine kwa ikhlas kabisa, wakiamini kwamba watapata malipo, lakini mambo hayo hayamo katika Uislamu. Yapo hayo, tunatakiwa tuyasafishe mambo hayo. Hili jambo la at-tasfiya linakusanya maeneo mengi. linaingia sehemu nyingi, nitazitaja kwa haraka haraka. Miongoni mwa maeneo nyeti ya kusafishwa ni taswiratu at-tauhidi min ash-shirkiyat ala ikhtilafi madahiriha, ni kuisafisha tauhid da'watu ar-rusul, ni kuisafisha tauhid kutokana na mambo ya shirki yaliyoingia katika tauhid, juu ya utofauti wa mionekano ya hizo shirki. Asli watu wabakie kwenye tauhid, ifradullah bil ibada, lakini hili haliwezi kutimia mpaka watu wakatazwe shirki. Ndio maana ad-da'watu ila tauhid yatatallabu at-tahdhiru min ash-shirk, kulingania katika tauhid kuna hitaji tena kwa lazima kutahadharisha shirk. Jamii imejaa mambo ya shirk mengi tu, watu wanaoabudu Allah lakini wanavyo vingine ambavyo wanaviabudia kinyume cha Allah, kwa aina mbalimbali za ibada, bidua, ima ni kwa kuomba dua au bitawakul au kuvitegemea vitu hivyo, au bil khawfi wal raja au kuviogopa na kutaraji, au listiana wal istiada wal istighatha, kuviomba msaada vitu hivyo kinyume na Allah, kuviomba ulinzi, kuviomba uokozi. Watu wengi wanajifanya wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini wana vingine ambavyo wanaviabudia. Utaona Waislamu misikitini wakirukuu na kusujudu kwa madai kwamba wanamwabudu Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wanasoma aya hiyo katika suratul Fatiha, lakini hawa hawa wanawakuta kwenye makaburi, kwenye makuba, kwenye vibanda ambapo wamejengewa masharifu na mawalii, pia wanakwenda kuwaomba huko. Wakawaomba hawa masharifu na mawalii, wakalia shida zao, wakiingia kwenye makaburi yao kwa hofu, wakitaraji kubarikiwa na maiti hao. Sikwambii wengine katika washirikina wenye kuabudu mizimu, watu wa matambiko. Mtu yuko msikitini anaswali, wengine ni maratibu wakubwa wana miaka kadhaa katika misikiti, wengine ni waadhini, wengine ni maimamu, maimamu wasaidizi, lakini hawaachi matambiko. Ikipigwa miu, kuna tambiko la kabila, matambiko ya Wadigo, matambiko ya Wagirima, matambiko si watu gani yumo kwenye ngoma za matambiko yumo. Halafu huyo anakuta msikitini, sikwambii mambo ya kuvaa hirizi au kuwavisha watu na watoto, kutundika hirizi katika maofisi, katika maduka, katika magari, atamaim, mambo ya kurogana asihi. Haya mambo yameenea kwenye jamii za watu wenye kuitwa Waislamu, bali mambo ya sihiri yameingia mpaka katika yale mambo ya furaha. Mke hakupendi mpaka akuroge, ndio anaposikia raha kwamba akufanye susu wamwona yeye tu, usimjali hata mzazi wako, ndio anaposikia raha. Watu wanapolimbwata huko, na haya yako katika maeneo mengi. Imekuja da'wa ya al-sunna wal jamaa kusafisha mambo haya, kwa kuisafisha tauhid. Hatuwezi kuwa na tauhid na shirki ziko mbele ya macho yetu katika jamii zetu, kwenye familia zetu. Hili ni eneo moja kubwa sana ambalo linahitaji kusafishwa. Lakini pia tasfiyatu sunna min al-bid'i wal muhdathat, eneo jingine kubwa lenye kuhitajia usafishaji ni kuisafisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ahadithu nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na yale mafundisho yote aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuyasafisha kutokana na mambo ya bid'a na yaliyozuliwa, uzushi ukemewe, ukatazwe, na sunna itetewe, sunna zihuishwe. Hii ni kazi ya tasfiya, tasfiyatul fiqhi min al-ara'i al-haditha al-marjuha. Uwanja mwingine huo, lakini pia kuna kazi ya kuisafisha fiqhi ya Kiislamu, tasfiyatu al-fiqhi al-islami, kuisafisha fiqhi ya Kiislamu kutokana na rai mpya mpya zilizozuka kwenye fiqhi ya Kiislamu, rai ambazo zimezidiwa nguvu, hata pale ambapo unapopima dalili. Lakini utawakuta baadhi ya watu bado wamegandamana na rai hizo. Sikwambii mambo mengine ya kifikihi ambayo hayana ushahidi zaidi ya maoni au rai ya alim, ambapo yeye pengine akapewa udhuru kwa sababu ya msimamo wake wa kupenda dalili, pengine kwenye masuala hayo haikumfikia dalili, akanyenga hukumu ya jambo la kifikihi ala rai, juu ya rai na ijtihadi aliyoiona mwana wa chuoni aliyefikia daraja ya alijtihadu, yeye ni maghfurun lah wa ma'dhurun, amesamehewa na amepewa udhuru, bali ana ujira wa kujitahidi. Lakini wewe sasa ambaye unaendelea kufuata kauli hiyo isiyo na dalili, hata baada ya kubainishiwa kwa kutajiwa dalili, ukaiacha dalili ya wazi katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ukaendeleza kauli ya mwanawachuoni huyo aliyejitahidi, mambo kama haya hayakubaliki, yatakiwa yasafishwe. Tumesomeshwa sisi huku fikihi kwamba yale maji ya kuoga janaba au ya kujitoharishia, likiingia tone tu katika maji yale kutoka kwa huyu mwenye kuoga janaba, basi maji yale hayafai tena kwa kuondoa josho, watakiwa uyamwage uweke maji mengine. Ikawa watu kwa kuogopa hilo, kwenye sehemu zao za kuogea maliwatoni, wakatengeneza vyombo vyao vya kuogea, alafu wakaweka zile kata ndefu. Mtu anayeshuta maji kwa mbali, mtu anayeogopa maji kama vile anaogopa nyoka, achunga ile hukumu ya kifitihi, ayachukua kule, enda kwenye kona, kwenye ukuta wa choo, ajimwagia kule taratibu. Yakishafika mpaka chini, ananyata tena, akidokoa. Watu wakalelewa hivyo, wametishwa kweli kweli. Bila ya hivyo utakuwa na swali basi pasi na tahara. Mambo yamekwenda, tumebainishiwa jambo aliko hivyo. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akioga janaba na mkewe Aisha radhiallahu ta'ala anha, wakiyagombania maji, mikono yao yapishana kwenye kile chombo cha maji, niachieni, waoga. Ndio zaja sasa, kumbe ninaweza nikaingia na mwenzangu tukajimwaga wenyewe. Jambo likaelezwa kwa hoja zake, na yale yasiyofaa yakaelezwa kwa wajibu wake. Sasa wamkuta kuna mtu mpaka leo bado ana fikra hizo hizo za kucheza maktai mchooni kule na maji ya janaba. Sikwambii mambo mengine ya urongo kabisa yasiyokuwa hata na rai za hawa na wachuoni wa fiqh. Ni kitabu gani cha fiqh chasema kwamba almar'atu nufasa, mwanamke mwenye nifasi, mwenye damu ya uzazi, baada ya kutoharika atakiwa aje kutoharishwa na shekhe, shekhe wa mji au kijiji, aje pale na nyiradi zake kwa ajili ya kumtoharisha mkeo. Ashatoharika huyo, sasa lazima aje shekhe hapa. Ilikuwa wanawake katika miji hawatoki ndani mpaka watoharishwe. Akaanzwa mama, akatoharishwa na sikuwekwa nyiradi maalum, na shekhe aje pale, mkeo na kanga moja akimwagiwa maji, na yeye umekaa pale kama dayu. Aambiwa kufanya vile pana kinga nyingi kwa huyu mama, asije akapata jambo baya katika fuko lake la uzazi na katika uzazi wake. Kwa hivyo shekhe aje kumkinga na kumtilia baraka pale. Mama akitoharishwa kama ni leo, basi kesho sasa atatolewa mwana nje. Aambiwa katolewa 40. Mama alitoharika jana, leo ni mtoto atolewa pale, pakaandaliwa vyakula na vinywaji, yakasoma maulidi, ndiyo mtoto katoka nje sasa. Mweza mkamuona, mkambeba. Haya kayafundisha nani? Kitabu gani cha fikihi? Sasa tasfia inakuja kusafisha fikihi ya Kiislamu kutokana na mambo kama haya. Mengine hayana nguvu ya hoja, hata kama yametajwa na baadhi ya wanawachuoni, na mengine ni ya uongo yakaunganishwa. Hiyo ni sehemu ya fiti, na hiyo ni elimu pia wanayo mashehe. Lakini eneo jingine, tasfiyatul ahadithi an-nabawiyya as-sahiha min al-ahadithi al-makdhuba al-mafdhuha. Huu ni uwanja mkubwa sasa, eneo ambalo wanatamba hapa al-muhadithun, wale wachuoni wale mahodari katika elimu ya hadithi, ni kuzisafisha hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilizokuwa sahiha, kutokamana na ahadithi za uongo ambazo jambo lake limefichuliwa. Kadhalika ahadithi adhaifa, hadithi ambazo ni dhaifa, walmunkara, zibainishwe ili zibakie hadithi ambazo zimethibiti kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kazi hii waliisimamia wale aljahabida min ulama alhadith, wale majemedari mabingwa katika elimu ya hadithi, wakasimama na kazi hii, wakaweka kawaid wadhawabit, wameweka misingi vidhibiti, huwezi kudanganya bwana. Ni elimu hiyo, ilmu almustalah alhadith, ilmu takhrij, ilmu ya mustalah, ilmu ya takhrij. Bali wakaenda mbali zaidi, wakaiweka misingi ya ilmu aljarhi wa ta'dil, elimu ya kujeruhi na kuadilisha. Watu wakajeruhiwa kwa sababu ya kukosa viwango na vigezo vya kubeba riwaya, wakajeruhiwa katika hifadhi zao, wakajeruhiwa katika ukweli wao, wakajeruhiwa hata katika uzito wao wa kufahamu na wepesi wao. Wajinga, alafu wanajadili mambo ya Kiislamu. Kuna hoja ilikuwa ijadiliwa, tukifika kwenye kijiji au mji, kwenye zama zetu hizi, wenyewe wanasema zama za sayansi na teknolojia, uvumbuzi umekuwa mkubwa, dunia iko mbali. Tukifika katika mji mpya, ndio dawa inaanza sasa. Tufanye nini? Tuanze kujenga huduma za jamii, labda maskuli, mahospitali, vyuo vya ufundi, au tuanze na msikiti? Hoja imetupwa hiyo na mtangazaji Zuzu, alafu anatoa mwangaza. Hebu doctor, professor, hebu tupe mchango wako. Sasa sikia majawabu wangu yeye ni professor. Sio sehemu yake. Mtu anaona kwamba mimi nadhani tungeanza na hospitali. Tukaanza na huduma za jamii. Unajua jamii, watu wengi wamefanikiwa kwenye kuteka jamii kadha kwa sababu ya huduma na system ya huko huko. Anaitambuliza hospitali katika mji kuliko msikiti kwenye jambo la dawa. Mwingine asema skuli, tujengeni shule ya kiwango, wale wakisoma wale wakapata vipato, wakapata maarifa, watakuwa na nguvu ya kupambana na hao makafiri, lakini watajenga misikiti wenyewe. Mdahalo kama huu unarushwa katika idhaa kutoka kwenye redio ambazo zinaonekana ni zile redio za Kiislamu, wana harakati hapa. Kwa hivyo lazima dawa isafishwe na fikra hizi za wanaharakati, watu wa hamasa, twaita hamasa hasi. Dini yao inakwenda kwa jazba na mihemko, sio hoja na dalili. Amefahamu nusu ya aya kwa ufahamu wake yeye au kwa shehe wake mjinga. Amefahamu nusu ya hadithi kwa ufahamu wake yeye na shehe wake aliye mjinga, maana hajapitishwa na watu wa elimu. Anabeba maneno haya kwa jazba na uharibifu wake unakuwa ni mkubwa kuliko kutengeneza. Hayo mnayajua kwenye mitihani tuliyopitia hapo nyuma kwenye kundi la Mahawarij, namna walivyoharibu na kutuharibia, tukapata athari kubwa katika Uislamu na katika da'wa, bali wakadhulika watu wasiokuwa na hatia kwa kudhaniwa tu. Watu wakajeruhiwa, wengine wakauawa, wengine wako jela mpaka hivi sasa, haijulikani watatoka lini. Kwanza wapo au hawapo, wala hujui, kwa sababu ya jazba na hamasa, kwa kuyatanguliza mambo ambayo hakuyatanguliza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madhara kwa Waislamu na Uislamu yakawa ni makubwa kuliko manufaa. Bali hawa vijana wenye jazba na hamasa hawa wakijiita mujahidun, hali zao na familia zao zilizobakia zinasikitisha sana. Kwa ambao tunawajua hali zao zinasikitisha, lakini walinasihiwa tukakariri nasaha kwao na wengine wakawanasihi, lakini waliwaona ndugu zao Ahlu Sunna ni watu wabaya. Madhara yalipokuja yaliwaumiza mpaka wasiohusika. Sasa watu wa hamasa, sisi hatuwataki. Mtakaa katika kijipori chenu, wala si pori kama kwenye mikorosho ya watu, maana ni shamba la watu. Kwenye mikorosho yao wanakuja kukata korosho wakati wa msimu, wao wamekaa hapo, wana zile bunduki mbili za kuulia nyani, yale magogore mbili, washaka kwenye kichaka, waona kwamba tunaweza sasa tukapambana na serikali nyo. Lakini pia hiyo lugha tutapambana ni lugha tu, wala hawapambani na hawa wanaowataja. Wamekuwa ni watu wa kuleta madhara mpaka Waislamu wenzao. Sasa wewe uende ukavamia maduka, supermarket, wanaingia watu wa kila aina, shule, ukaua watu tu, alafu ukajiita kweli wewe ni jemedari kidume wewe, au mtu kalala mwenyewe muhafali hajui asinzia mwenyewe, askari mwaga ute waje pale pale wamchinja, si umwamshe kwanza? Sasa madhara yakawa makubwa sana. Mambo yalipogeuka, hali nyinyi mnaijua, vijana wetu waliopotea mwajua nini, dawa ikarudi nyuma, misikiti ikafungwa, watu wameumizwa, familia zimeumia, wanawake wameachwa wajane, watoto mayatima, wako wanazuhura tu, na dawa imekuwa ngumu katika baadhi ya maeneo, hatuaminiki. Dawa imekuwa ngumu kwa sababu ya hamasa, na hakuna dini walionusuru. Hizi hamasa hizi zimekuja kukemewa na kusafishwa. Kwa hivyo tasfiyatu manahiji da'wa min al-afkari al-harakiyya wal-hamasiyya, lakini pia wa min al-hisbiyyati al-mughlaqa, kuisafisha da'wa na mambo ya hisbiyya, mambo ya uvyama, mambo ya ubaguzi. Da'wa salafia haikubaliani na ubaguzi kwa aina yoyote ile. Ubaguzi wa rangi, ikawa watu wanabaguana kwa sababu ya rangi zao, hawa weupe, hawa weusi, walio hawa ni Waswahili, hawa waliko, hawa ni Waarabu, hawa ni Wasomali, hawa ni Wazungu. Da'wa salafia iko mbali na mambo hayo. Haya ni mambo ya kijahilia, ubaguzi kupitia makabila, watu wanabaguana kwa makabila yao, ubaguzi kupitia miji na mabara, hawa watu wa mji huu, watu wa mji ule. Umepigwa vikali ubaguzi huo, lakini ubaguzi kupitia mirengo ya kisiasa, vikundi vya watu ambavyo vinakwenambia kutafuta madaraka katika dola na serikali mbalimbali, vikundi hivi vikaunda vyama mbalimbali vya kupigania lengo lao la kushika dola, ahzabu siasia, vyama vya kisiasa. Ikawa hawa wana mrengo huu na wale wana mrengo ule, ikawa wanashambuliana na kubezana, kila mmoja kutaja madhaifu ya mwenzie kwa lengo la kupata dola. Da'wa salafia iko mbali na mambo haya. Hatuna uvyama sisi, bali kuna vikundi vya kibaguzi vyenye mirengo ya kidini, aljamaat alhisbia, ni haya makundi ya kihisbia, ka jamaati ikhwani muslimin walqutbiyin والسروريين ومن نحى نحوهم كما لكل لو انا حركات والاخوان المسلمون مسلم براذرهود وفواسي وسيد قطب وفواسي محمد سرور وفواسي حسن البنا ambao ukiwatazama ni vikundi vina mirengo ya kisiasa, lakini katika muonekano wa dini hawa nao wana vikundi vyao kwenye nchi mbalimbali, wana taratibu zao, wana mambo yao ya wanachama na misingi ya mtu kuwa mwanachama, mwanachama hai, mwanachama si hai, wana mikakati yao ya siri asiria, kuna mikakati ya kisiri ambayo wanaijua baadhi ya watu, na kuna mengine ni mambo ya dhahiri mtayajua watu wote. Wana vikao vya usiku wa manane vya sirisiri, taa za zimwa na washa mshumaa, mtu anawasha mshumaa usiku au simu ya tochi, zima taa, mkakati. Wana vipengele vyao pale, agenda. Jamani, hawa na nini hawa? Kuna Uislamu wa hivyo? Mambo ya Kiislamu yazungumzwa, elimu yatolewa, yashereheshwa, watu wasikia. Sasa hii mambo ya kukonyezana, watu pia na ishara, unaona kanyanyuka huyu, kanyanyuka yule, huwezi kujua wanakwenda wapi. Utakuja kujua siku ukialikwa, unakuta kundi la watu limejichimbia mali. Ah, mabwana, kumbe nyote nini mlikuwa moja huko. Ah, mambo haya
ya kihizbia yamekuja kupigwa vita na da'wa salafia. Almuassasat alislamia, taasisi na jumuiya za Kiislamu ikiwa zipo, basi zinatakiwa ziende katika mrengo wa kusaidia da'wa, kutia nguvu da'wa, hasa hasa katika miji yetu hii ambapo huwezi kufanya da'wa mpaka utambulike katika serikali hizi, bali unaweza ukakosa hata misaada ya ndugu zako Waislamu na eneo mbalimbali duniani kwa sababu tu hutambuliki. Hizi taasisi ziwe zina malengo ya da'wa na si malengo ya kubaguana, huyu ni jumuiya kadha na huyu ni jumuiya kadha, sote ni masalahi. Sasa watu kuweka ligi katika jumuiya zao na mapambano kama wanawasiasa, la, shekhe wa huku hawezi kwenda kuzungumza huku, wala mwanafunzi wa huku haji huku, na kwamba kama mna shida ya kuchimbiwa kisima hakipikimi mpaka muwe wanachama kwanza, andikeni barua, orodhesheni majina yenu, tieni saini zenu kwamba ni wanachama rasmi wa taasisi yetu, tutawalipia kisima, kwa sababu sisi tunachimba visima kwa ajili ya taasisi. Sisi hatuna mambo hayo. Hawa ni Waislamu alkitabi wa sunna, wasaidieni kwa ule Uislamu wao, kwa ile sunna yao. Da'wa salafia imekuja kupambana na hizbia. Kwa ufupi, huu ndio uvyama huu, na mahizbi ndio watu wenye mambo hayo. Na hizbi ni tofauti na salafi, kwa sababu salafi amekuja kuupinga uhizbi. Kwa hivyo hizbia ni kinyume cha salafia, na ndio maana masikia kusema hawa masalafi, mashaallah, na wale mahizbi watu wa kubagua mambo kwa mtiririko niliyozungumza, na mengi sijayazungumza, lakini tasfiyatu akhlaqi almuslimin. Lakini pia da'wa hii imekuja kusafisha tabia, tasfiyatu akhlaqi almuslimin min taqalidi al-umam al-halika al-maqbuha, ni kusafisha maadili na tabia za Uislamu kutokamana na kufuata mila na tamaduni za mataifa yaliyoangamia yaliyochukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni kuwatoa Waislamu kwenye tamaduni za Mayahudi na Manasara na wengineo katika watu wa baadhi, na kuwarudisha katika tamaduni na akhlaki za Kiislamu. Kwa hivyo Uislamu sio umagharibi wala umashariki, Uislamu una akhlaki zake, una maadili yake. Kwa hivyo tumekuja kuyasafisha maadili potofu waliobeba Waislamu kutoka wasiokuwa Waislamu na kuwapa maadili sahihi ya Kiislamu. Huko ndiyo kusafisha kwenye maeneo yote haya, kisha baada ya hapo unalea sasa. Thumma tarbiyatu jili lislami ala hadha lislami lasil almusaffa, kisha sasa tunakuja tunaulea Uislamu au tunakilea kizazi cha Kiislamu katika Uislamu huu wa asili uliosafishwa. Kwa hivyo ndugu zangu, maneno ni marefu sana na muda wangu ushakisha, lakini haya ni katika baadhi ya ambayo nilikusudia kuyasema katika nukta hizi. Sasa asili ya kaida hii ni baadhi ya adilla zilizokuja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa mfano, al-Imamu Abu Daud As-Sijistani rahimahullahu ta'ala ameitaja riwaya an Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma, na hadithi hii imeisikia sana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam idha tabaya'tum bil 'ina wa akhadhtum bi athnab al-baqari
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. أنا سلم عبد الله بن عمر أبي سلم صلى الله عليه وآله وسلم بيني انتكتو زيانا بين ينو وامتين وعينا من البيوع المحرمة نكتك بيشارة لذو حرميشوة نبيشارة يغشنا هدانا نياكي انتكتو زيانا baina yenu kwa mtindo wa aina na mkaichukua mikia ya ng'ombe, kwa maana mkajishughulisha na ufugaji na mkaridhika na mashamba yenu, kwa maana mkawa ni wakulima, na mkaiacha jihad kupigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, tumesema Allah atawasaliti nini kwa kuwatupia udhalili, unyonge, mtakuwa watu duni kabisa. Hata uondosha unyonge huo na udhalili huo kwenu mpaka mrejee katika dini yenu, hatta tarjiu ila dinikum, mpaka mrejee katika dini yenu. Hapa Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثي بيتوا كتكاركا كمنا موليا حديث نباري كمنا موليا حديث نمضون وزوني كبس حديثكوا أنا تي تعليق كتك حديثي كنا من المكوب ومن يزنون رحمه الله تعالى. فقال: من المعلوم أن رفعة الأمة مرهونة بالعلم والعمل، وأن الأمة قد اختلفت فيهما اختلافا كثيرا، وأنه قد علق بالإسلام ما ليس منه، وأنه لا سبيل إلى التخلص من الذل المضروب علينا من قرون إلا بالرجوع إلى الدين الصحيح، وهو الرجوع إلى صفاء الوحيين الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح الذين هم أهل القرون الثلاثة الأولى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني نسيما يا أمر لفهمك نقوى موتكوف وأمه أمك ورهاني وعلم نقوى عمل، kwa ilmu ya haki na kwa amali zilizokuwa sahihi. Anasema Sheikh Al-Albani, na hakika umma kwa Waislamu umeftilafiana katika hayo mambo mawili, hayo mambo ya ilmu na mambo ya amali, wameftilafiana ikhtilafu nyingi. Kisha asema wa annahu qad aliqa bil islam ma laysa minhu, na kwamba jambo lilivyo kimeshikamana au kufungamana na Uislamu kile ambacho si katika huo Uislamu ambacho hakimo. Anasema rahimahullah, na hakuna njia ya kuepukana na udhalili, udhalili uliobakia kwetu kwa miaka mingi kurun, illa birujui ila dini sahihi, isipokuwa ni kwa kurudi katika dini sahihi. وهو الرجوع إلى صفاء الوحيين، ما أنا يكن بريئة كتك كلا كساتي كتك وحي بيبي أكتالي إذا وحي بيبي وما لكتابنا سنة على فهم السلف الصالح يو يوفهام وهم وليوتمليا أكا وتفسيرها وهم وما نيوالوات وقرنتات زمان زور. Huu ni ushahidi mkubwa katika maneno haya adhimu aliyotaja Ash-Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kwa hivyo Uislamu umechomekewa vitu ambavyo havipo, vitu hivi vikaondosha nguvu ya Uislamu. Uislamu ukakhtilafiana kwa sababu ya bid'a, kwa sababu ya ara, kwa sababu ya rai na maoni. Sasa ili tuweze kupata nguvu zetu, turejee katika Uislamu msafi ulio kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema. Kadhalika miongoni mwa adilla za at-tasfiya wa tarbiya ni ile hadithi ya Iyad ibn Himam al-Mujashi'i radiyallahu ta'ala anhu. الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله سيبتاج حديثه وحديث نيف تم صلى الله عليه وآله وسلم وظلم حديثه وعياض رسيمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. Kisha akaendelea: kullu mali nahaltuhu abdan halalun ala wa inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum wa innahum atathum ash-shayatin fajtalathum an dinihim wa harramat alayhim ma ahlaltu lahum wa amaratuhum an yushriku bi ma lam unzil bihi sultana. Hadith azim, hadithi ya Iyad bin Himam. Sitoizungumza hadithi hii wala kuisherehesha. Chini ya hadithi hii Ash-Shaykh al-Albani rahimahullahu ta'ala akazungumza pia maneno mazuri kabisa kuhusiana na hujia ya kusafisha Uislamu ukawa safi, kisha kuwalea watu katika usafi, kwa sababu asli watu wameumbwa wakiwa safi, ala tauhid وعلى الحنفية. لكن الشيطان وأعوانه وجنوده نيوم وتوارات كتكا ولو صف وليوم بيوا. سأسا الداعي والمصلح نلازم أصفي الشيطان كيش عليه حديثه إلى ما يليس ومين كمزور سالة. كذلك الفان وحديثه ni ile iliyotajwa katika mishkatu al-masabih fi kitab al-ilm, hadithi adhim min tariq Ibrahim ibn Abd al-Rahman al-Udri. Wametofautiana ahlul ilm juu ya sahaba wake, je ni sahabi au ni tabi'i, lakini as-sahih huwa min kibari tabi'in ala as-sahih, al-Udri min kibari tabi'in ala as-sahih. Sasa ameitaja riwaya والحديث حسن، الحديث حسن بمجموع طرقه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الحديث حديثه على سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم wanaibeba ilmu hii, ilmu ya dini, min kulli khalafin, kwenye kila zama, kwenye kila kizazi, uduluhu, wale waadilifu wao, waadilifu katika watu wa zama hizo, kazi yao wanaiondoshea ilmu upotoshaji ya wale waliochupa mipaka, tahrifa al-ghalib وانتحال المبطلين نوالا يلوشير علم حيلة هداء زوات وباطل وتأويل الجاهلين. كذلك ولا يلوشير علم تفسير زوات والإنغة تأويل ويليوز مامو ويليوز نصوص. حديثه إن فنان سانا نحديث نبيل رواه الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والحديث ثابت. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وما Hakika Allah subhanahu wa ta'ala anamtuma katika huu umma, kila inapopita miaka 100, karne moja, iwe ni karne pekee yake au na ziada, anamtuma yule ambaye anakuja kuhuisha upya dini ya watu wa umma huo. Hadithi ambazo nimezitaja ni msingi katika kazi ya at-tasfiya thumma tarbiya, usafisha kisha kulea watu juu ya usafi. Al-lajnatu daima, maulama wa kamati ya al-lajnatu daima kisuudia, kwenye fatawa al-lajnatu daima, kitabu kilikusanywa hivi sasa ambacho kimejaza fatawa zao, ukisoma katika juzuu ya pili ukurasa wa 247 mpaka 248, na katika wakati huo hii al-lajna ad-daima, kamati ya kufutu mambo ya kidini ya nchini Saudi Arabia, ilikuwa ikiongozwa na fadhilatu Sheikh al-Allama Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah wa Sheikh Abdul Razzaq Afifi rahimahullah wa Sheikh Abdullah ibn Budayyan wa Sheikh Abdullah ibn Qu'ud na wengineo. Hawa ni baadhi yake, hawa walikuwa ni viongozi na ni wajumbe katika ile kamati ya kufutu. Walipokuwa wanaizungumzia hadithi hii, inna Allah yab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha dinaha, wakasema rahmatullahi ta'ala alayhim, qawluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yujaddidu laha dinaha, wanasema annahu kulla man harafa al-kathiru min an-nas an jaddati ad-din alladhi akmalahu Allah li'ibadihi wa atamma 'alayhim ni'matah wa radiyahu lahum deenan ba'atha ilayhim 'ulama' aw 'aliman basiran bil Islam wa da'iyatan rashidan yubassiru an-nasa bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam ath-thabita wa yujannibuhum al-bid'ah ويحذرهم المحدثات نهي كل كتبات يا شباب زينه ويحذرهم محدثات الامور ويردهم عن انحرافهم الى الصراط المستقيم ونسمع ما ونوجوني ها رحمهم الله كما معنى يجدد الدين معنى يحيش الدين ni kwamba kila unapotokea upotoshaji au kila wanapopotea na kuacha njia ya haki, wengi katika watu wakatoka nje ya njia iliyonyooka, njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikamilisha kwa wale wake na akastimiza neema zake juu ya njia hiyo na akairudia njia hiyo kuwa ndio dini, watu wakibabaika wakapotoka wakaacha njia hii, mashahidi hawa wanasema ba'atha ilayhim ulama, Allah anawapeleka kwao maulama au aliman basiran bil Islam, au wanawachuoni mmoja, kama si wengi ampeleka mmoja mwenye ujuzi wa kuujua Uislamu na mlinganizi aliyeongoka katika Uislamu kwa lengo la kwenda kuwaonyesha watu haki na kuwafungua macho yao kuona haki iliyo ndani ya kitabu na sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali kwenda kuwakemea, kuwaepusha na bid'a na kuwatahadharisha watu na mambo yaliyozuka na kuwarudisha waache upotevu, ila siratil mustaqim. Fasamma dhalika tajdidan, wanaendelea wakisema Allah au Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaliita jambo hilo kwamba ni kuhuisha dini. Binisba lilumma, hiyo ni tajdid kwa kuwatazama watu, dini iko pale pale, dini ya Uislamu si mpya wala haifanywi upya. Wenye kufanywa upya ni wale Waislamu ambao wamekengeuka. Kwa hivyo tajdid ni ya watu, la binisbati lid-din, lakini tajdidi sio kwa dini, dini haiyapi tena, ishakamilika. Wanasema fasamma dhalika tajdidan bin nisbati lil umma la bin nisbati lid din alladhi aqbalahu Allah wa takaffala bihibdihi, dini ambayo Allah ameikamilisha na akadhamini akadhamini kuihifadhi. Kisha wanasema rahimahumullah, fa inna at-taghyira wal inhirafa innama yatraqu marratan ba'da ukhra ala al-umma fatad'ufu quwwataha wa tafqidu ma'nawiyataha fa 'inda dhalika takunu al-ummatu bihaja ila man yusaffi masaraha wa yabdi'u 'anha aw yarfa'u 'anha qadaraha wa yarfa'u musawasaha wa yarfa'u 'anha qadaraha hatta ta'uda ila safa'iha al-awwal al-lajna ad-da'imah. Kwa hiyo nasema mabadiliko na upotoshaji unatokea kila mara kwa watu wanapopotoka na kuacha dini, basi nguvu za watu katika umma zinadhoofika. Kile tima maanawiya, tima ile nguvu na fadhila ya watu wa umma huu pia inaondoka. Katika hali kama hiyo, mashaka wanasema umma huu unakuwa unahitajia sana. Fa inda dhalik takunu al-ummatu bihaja, katika hali kama hiyo umma unakuwa na hitajio kubwa. Ila man yusaffi masaraha, kumhitajia mtu ambaye atakuja kusafisha njia ya kupita umma huo. Wa yarfa'u anha qadaraha, na kuondoshia umma huo uchafu wake. Hatta ta'uda ila safariha al-awwal, mpaka umma huo urudi katika ule usafi wake wa mwanzo. At-tasfiya, upotoshaji ukiingia umma unahitajia watu, na hiyo ndio tajdid. Ukisikia mujaddidul asr, wanakusudia maana hiyo, aliyekuja kuitakasa na kuisafisha na kuihuisha dini ilipokuwa imekufa au kupotoshwa. Dalili ya mwisho katika jambo hili ni hadithi ya Abi Ruqayya Tamim ibn Aus Ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu, vijana wengi wameifadhi inda Imam Muslim rahimahullah. Qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, ad-din an-nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa li a'immati al-muslimin wa 'ammatihim. Dini nasaha, kwa maana dini yote imo ndani ya masaa nasaha. Ad-dinu an-nasiha ay ad-dinu kulluhu dakhilu an-nasiha, kana kwamba dini yote inatiwa katika chombo cha nasaha, hakuna kitokacho. Pana maelezo ya watu wa lugha, tuyaache haya. Ni kwa nani nasaha hizo? Nasaha ni kwa Allah na kwa kitabu chake Al-Qur'an na kwa mtume wake. Nasaha kwa viongozi wa Uislamu, al-ulama wal umara, wana wachuoni na watawala. Lakini nasaha zinahitajika kwa Waislamu wote kwa ujumla. Al-Imam al-Hafidh, na kusudia haya maneno, Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah ta'ala, katika Jami'u al-Ulum wal-Hikam, ukisoma ukurasa wa 98 wakati anaishirahisha hadithi hii ya Abi Ruqayya rahimahullah ta'ala, akasema wa min anwa'i nushi lillahi ta'ala wa kitabihi wa rasulihi huwa ma yaqtasu bihi al-ulama. Anasema na miongoni mwa aina za kunasihi kwa Allah ta'ala na kwa kitabu chake na kwa mtume wake, miongoni mwa aina za nasaha, huwa ma yaqtasu bihi al-ulama, ni ile nasaha ambayo wanahusika nayo maulama maalum kwao tu. Akasema nasaha hiyo raddul ahwa'i al-mudhilla bilkitabi was-sunnah ala muridiha, nako ni kujibu mambo ya bid'a yenye kupotosha, kutoa majibu dhidi ya bid'a kwa kupitia kitabu na sunna, kwa kuwajibu wale wenye kuleta shubha. Kwa hivyo katika kazi ya maulama ni arraddu ala almukhalifin min almubtadi'in, kazi ya maulama ni kuwajibu, kutoa majawabu kwa kuwajibu watu wa bid'a waliokwenda kinyume na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na kufanya hivyo ni sehemu ya kunasihi kwa Allah kwenye kitabu chake na kwa mtume wake. Kisha akasema wa bayanu, kwa maana raddu al-ahwa'i al-mudilla bil kitabi wa sunnati ala muridiha wa bayanu dalalatiha ala ma yukhaliqu al-ahwa'a kullaha wa kadhalika tanqiyatu ash-shari'a min ad-dakha'ili wash-shawa'idi wa raddu al-aqwali ad-da'ifa min zallati al-ulama. Akasema wa bayanu dilalati al-kitabi wa sunna ala raddiha ila akhir kalamihi rahimahullah ta'ala. Al-Hafidh Ibn Rajab anapitiza na kusisitiza kwamba rudud ni katika jambo lenye kusafisha dini, kwa maana na kusibainisha, kuyabainisha majulisho ya hizo dalili juu ya wale waliokhalifu, kuyabainisha majulisho ya dalili katika mrengo utakwenda kinyume na bid'a zote, ala ma yukhalifu al-ahwa'a kullaha, kwa maana adila za kitabu na sunna zibainishwe katika namna ambayo itakwenda kinyume na bid'a zote, vile vile kuisafisha sharia al-islamia na mambo yaliyochomekwa, na kuzikataa kauli dhaifu katika mambo waliyoteleza maulama, bali kubainisha dalili za kitabu na sunna juu ya kuzikataa kauli dhaifu na makosa ya baadhi ya wanaotuona mpaka mwisho wa maneno yao. Al-Hasim barakallahu fikum, tumeichokoza mada nzito sana, lakini kwa sababu kupatikana kwetu miji ya Msambweni ni nadra, wakati mwingine kuna haja ya kuyagusa mambo haya walau kwa ujumla kama hivi. Sasa ndugu zangu, huu ni msingi mzito sana ambao da'wa salafia imesimama juu yake. Baada ya ta'sil tuna at-tahdhib. Baada ya kuwajenga watu katika da'wa, tuna msingi wa kutahadharisha. Tunapolingania sisi kama kuna nongo, takataka zimeingia mahala, twazisafisha mwanzo mpaka panaye. Pakishakuwa pasafi, tunawalea watu juu ya usafi. Tukitumia utaratibu huu, dini itabaki salama biidhnillahi karim, na sisi tutapata ujira wa kutoa juhudi katika dini ya Allah, lakini pia itakuwa tumetengeneza mazingira mazuri ya wale wanaokuja baada yetu kuupata Uislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Uislamu ambao ulinukuliwa na as-salafu salih. Lakini tukiuacha mlango huu au tukaupuuza, basi huenda tukaja kuwa ni mas'ulun, tutaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuhusiana nafsi zetu na wale tuliowaacha nyuma yetu katika watoto wetu na ahali zetu na jamaa zetu. Nadhani nimezungumza mpaka nimefuka ule muda uliotakiwa, lakini kwa sababu ya maneno yalivyo na pia nimeyaacha mengi. So mihadhara kama hii mara nyingi tunashauriwa ifanyike katika daurati, lakini ikiwa haiwezekani kuyapata mambo kwa ukamilifu wake, basi tutazungumza yale ambayo tunadhani kwamba yanaweza yakafahamika kama nilivyosema mwanzo. Sasa ikiwa haya niliyozungumza nimefahamika, hata kama ni kwa 10%, 15% mpaka 20%, tabia wa neema,
Alhamdulillah wa lillahi alhamd. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kabul hayo maneno yaingie kwa watu wayabebe na wayafanyie kazi, na huu huo ndio mwelekeo wao katika dini. Ikiwa kuna wengine hawajafahamu, mada imekuwa nzito pengine mathalan, basi tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala pengine kwa subira yao ya kukaa kwenye vikao vya elimu kama hivi huko mbeleni huko, insha Allah watakuja kuyafahamu haya, kwa sababu misikiti yetu hii na madarasa, asatidha wako, walimu, mashehe zenu, hii misingi watakuja kuizungumza, na bila shaka wanaizungumza, pengine polepole utakuja kuyafahamu haya ambayo leo pengine yamekuacha njia panda. Basi haya yatatosha. Kwa kuwa nimeongea sana, mimi nitamsikiliza amini wangu, amini wa safari, Sheikh Abu Halima Arafat, ataona kama kuna maslahi ya kuendelea labda kwenye maswali na nini, kama yatakuwepo au na saa zitatosha, au naye kuja zia kitu labda na kuaga, hilo jambo namwachia yeye, mimi nitatosheka na haya. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد.